რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უკვე 1 საათია. თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მომდევნო 1 საათის მანძილზე ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით FM-ზე 107.4. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილია კვლავ მიკროფონთან. თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო თურქეთში საქართველოს საელჩო საქართველოს მოქალაქეებს სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს განცხადება საქართველოს საგარეო უწყება საკუთარ ვებგვერდზე. ათავსებს ამ განცხადების თანახმად გასათვალისწინებელია უსაფრთხოების საკითხები. ცნობილია, რომ ქურთებსა და თურქეთის არმიას შორის ბოლო რამდენიმე თვეა ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა. თურქეთის სახმელეთო ჯარები ერახში ქურთების წინააღმდეგ საბრძოლოდ შევიდნენ. მანამდე კი თურქეთის არმია ქურთების მუშათა პარტიის პოზიციებს ავიაიერიშებით უტევდა. პარალელურად თურქმა ნაციონალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით არაერთი აქცია გამართეს. Персоналურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში ჟურნალისტ ეკა მიშოლაძის განცხადებას ეხმიანება, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა იცოდნენ მასსა და ალექსი პეტრიაშვილს შორის არსებული პირადი ურთიერთობის შესახებ. ინსპექტორს მიაჩნია, რომ პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის შესახებ ასეთ საჯარო განცხადებებს აუცილებლად უნდა მოჰყვეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან სათანადო რეაგირება. თავის მხრივ ინსპექტორის აპარატი მზადაა სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწიოს ნებისმიერ მოქალაქეს პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების რეალიზებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე და კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს რეაგირება, ნათქვამია განცხადებაში. C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტის სოფოსბუვრის დამატებითი 5000 ფლაკონი უკვე საქართველოშია, როგორც ინტერპრეს ნიუს ჯანდაცვის სამინისტროდან აცნობეს. პრეპარატი ქვეყანაში ეტაპობრივად შემოდის, მისი გამბაჟება ცოტა ხნის წინ მოხდა და განსაკუთრებულად დაცულ საცავში შესაბამისი ნორმების დაცვით ინახება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მედიკამენტი კომპანია გილიარდმა საქართველოს მოსახლეობას უფასოდ გადასცა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისთვის. პროგრამის პირველ ეტაპზე მკურნალობაში ერთვებიან ღვიძლის მესამე და მეოთხე ხარისხის დაზიანების პაციენტები. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები გამართება. კონფერენცია მე-21 საუკუნის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას, ენის ტექნოლოგიების შექმნისა და განვითარების საკითხებს დაეთმობა. ბათუმში კი დღეს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება გამოწვევები დიალოგისთვის. კონფერენციას 40 ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის თავმჯდომარეობა 3 წლის ვადით 2014 წელს გადაიბარა. გადაწყვეტილება კენჭისყრის საფუძველზე იქნა მიღებული და მას 40 ქვეყნიდან მხოლოდ რუსეთი არ დაეთანხმა. 2014-17 წლებში საქართველო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში დაგეგმილ ყველა ღონისძიებას ქალაქ ბათუმში უმასპინძლებს. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველო ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც კონგრესის თავმჯდომარედ იქნა არჩეული. ცნობები უცხოეთიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს იმ ფონზე, როდესაც ვაშინგტონი შეშფოთებულია ომში ჩაფლულ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო დახმარების ზრდით. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა 9 სექტემბერს ისაუბრეს ტელეფონით სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემებსა და რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი თანამშრომლობის ასპექტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ 8 სექტემბერს განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიაში 3 რუსული სამხედრო სატრანსპორტო თვითფრინავი ჩაფრინდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების შემდეგ თავის მხრივ ასევე გამოხატა შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გაზრდის გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის მხრივ სამხედრო მონაწილეობის გაზრდას უარყოფს. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა 4 შაბათ 9 სექტემბერს ტოლვილთა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იყო. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც 200-მდე ტოლვილმა, რომელთა უმრავლესობა სირიელია, უარი განაცხადა ვაგონების დატოვებაზე და დანიაში რეგისტრაციაზე. ისინი ითხოვდნენ შვედეთში გამგზავრებას. რამდენიმე ასეული დევნილი, რომლებიც დანიაში გერმანიიდან ჩავიდა, ბოლო დღეების განმავლობაში შვედეთის მიმართულებით ფეხი წავიდა. ტოლვილები შიშობენ, რომ დანიაში რეგისტრაციის შემთხვევაში ვერ მოხვდებიან შვედეთში, სადაც დანიასთან ესთან შედარებით უფრო რბილი საიმიგრაციო პოლიტიკა მოქმედებს. უნგრეთის არმიამ კი ოთხშაბათს დაიწყო სამხედრო სწავლება, რომლის მიზანია ჯარისკაცების მომზადება ქვეყნის სამხრეთით მიგრანტებისა და დევნილებისაგან დასაცავად. ხელისუფლება გეგმავს სამხედროების რეგიონში საზღვარზე პოლიციის პატრულის გაძლიერების მიზნით განალაგოს. უნგრეთის სერბეთთან საზღვარზე უკვე აშენებს მართლმხლართებიან ღობეს. პრემიერ-მინისტრი სასაზღვრო კონტროლის გაძლიერებას აპირებს, თავის მხრივ პარლამენტი, როგორც იტყობინებიან, სექტემბრის ბოლოს დაუჭერს მხარს ახალ რეგულაციებს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციის ავიაციამ საავიაციო დარტყმით ქალაქ რამადის მახლობლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ერთ-ერთი სამეთაურო ბაზა გაანადგურა. გაერთიანებული სწრაფი რეაგირების ძალების მიერ 9 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერაყის ამ წერტილში მდებარე ბაზიდან ექსტრემისტები იარაღით მარაგდებოდნენ. კოალიციის სამხედრო ოპერაციაში ერაყის არმიასთან ერთად შიიტური სახალხო ლაშქარი და სუნიტი მოხალისეები მონაწილეობდნენ.
გმადლობთ ნონა ახალი ამბები გაგვაცნო ნონამ ჭედიშვილმა და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი 10 საათზე საერთაშორისო კონფერენციას ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები გახსნის საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში გამართება ეს კონფერენცია. დღეს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით თამარაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე: რთველი, როგორია ვენახის დანახარჯი ყურძნის ჯიშების მიხედვით და ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დღეს იპოთეკით დაზარალებული დავით ნურსმანაშვილი იპოთეკით დაზარალებულთა სახელით გააკეთებს განცხადებას. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან, ვალერი კვარაცხელიასთან და შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსთან, ელზა ჯგერენაიასთან ერთად დღეს შრომის მონიტორები ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნობიან. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ეკასეფაშვილი და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი წყალტუბოში ახალი ფიფას სტანდარტების ხელოვნურ საფარიან სტადიონს გახსნიან. დღეს ეს საღამოს 17:19 საათზე უკაცრავად სასტუმრო ციტადინში საქართველოს დასრულთა განათლების ქსელი მედია კონკურსის ზრდასრულთა განათლების თემაზე შექმნილი საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამარჯვებულს გამოავლენს და ასევე 19 საათზე საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლჰოლი სპეციალურ მიღებას უმასპინძლებს, სადაც გააცილებს წარმატებით და წარმატებას უსურვებს სტუდენტებს, რომლებიც 2015-16 სასწავლო წლისთვის წამყვან ბრიტანულ უნივერსიტეტებში გააგრძელებენ სწავლას.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები გაგვაცნო. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის თაობაზე. მოვისმენთ სიუჟეტს ერთი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც ეხება იმას, თუ ვინ უნდა გამოასახლოს ფართით მოსარგებლე. ეთერს ვუთმობთ ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმრები შემოგვიერთდებიან. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გუშინ გააცნო საზოგადოებას ანგარიშის სახელწოდებით ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში. სწორედ ამ მონიტორინგის შედეგებზე ისაუბრებენ ჩვენს ეთერში ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცქიტიშვილი და ამავე პროექტის კოორდინატორი ნინო ცაგარეიშვილი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა გაინტერესებს, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა რამდენიმე კანონში იმ ცვლილებათა პროექტს, რომელთა მიზანიცა საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმის გაუქმება და გამოსახლების მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით განხორციელება. ცვლილებებს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ბიურო, თავად დეპუტატთა ნაწილი და სახალხო დამცველიც ეწინააღმდეგება. ისინი მიიჩნევენ, რომ პროექტში წარმოდგენილი ცვლილებებით საკუთრების უფლება ილახება. ნინო ხარაძეს მოგვსმინოთ ახლა დეტალებით.
დღეს არსებული კანონის თანახმად ხონების მესაკუთრე შეუძლია პოლიციის ძალით გამოასახლოს მისაკუთრებაში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები პირი. რამდენიმე კანონში შესატანი ცვლილებების თანახმად კი ხონების მესაკუთრეს თავისი უფლების დასაცავად აუცილებლად სასამართლოში ჩივილი მოუწევს საკუთრების უფლების აღსადგენად, რაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის იოსებ ბაღათურიას განმარტებით უკან გადადგმული ნაბიჯია სამართლებრივადაც და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
ვფიქრობთ, რომ პრობლემები შექმნეს საკუთრების უფლების რეალიზაციის ფარგლებში, ვერ მოხდება სწრაფი და ეფექტური განხორციელება მესაკუთრის უფლებების დაცვას, რაც დაცვისა, რაც თავისთავად გარკვეული პრობლემები შეექმნება სახელმწიფოს და მესაკუთრის უფლებებს.
საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი კანონმდებლობაში 2007 წელს გაჩნდა, მანამდე გამოსახლების უფლებას სასამართლო გასცემდა. როგორც სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე ამბობს, მესაკუთრეს ნებისმიერ შემთხვევაში და სავარაუდოა, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დავის წარმოება მოუხდეს, რადგან ასეთი საქმეები დროში საკმაოდ იძლება ხოლმე. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ოფისში ფიქრობენ, რომ ცვლილებები მესაკუთრეებზე დადებითად არ აისახება და საკუთრების დაცვის კუთხით უარყოფითი შედეგის მომტანი იქნება. მით უფრო ეკა ფოფხაძის განმარტებით, არავის დაუსაბუთებია, რომ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი სამართლებრივი დარღვევებით წარმოებდა.
ვფიქრობთ, რომ მესაკუთრეზე იმპორტის გადატანა, რომ წავიდეს სასამართლოში, იდაოს, გაიაროს პროცედურები და ამით დაიბრუნოს საკუთრება, ლახავს მესაკუთრეს უფლებას, მაშინ როცა მას დღეს არსებული ამ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმით შეეძლო პოლიციის მიემართოს სწრაფად და ეფექტურად, მაშინ როცა ვიღაცა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ფლობს მის ქონებას, გამოეთხოვა ეს ქონება ამ მფლობელისგან სწორედ პოლიციის მეშვეობით სწრაფად და ეფექტურად. ეხლა ყველა ეს კატეგორიის საქმეები წავა სასამართლოში.
ეკა ფოფხაძის თქმით, ამ ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში უსახლკაროების მიმართ, რომლებიც შეჭრილები არიან სახელმწიფო საკუთრებაში, შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, მაშინ როცა საპოლიციო გამოსახლების წესის არსებობის შემთხვევაში საკითხი მხოლოდ მათი გამოსახლებით სრულდებოდა. მედიასთან საუბარში ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ამ ცვლილებებისთვის არც ბიზნესი ამზადდა, არც ეკონომიკა.
Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო დღევანდელ სიტუაციაში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი აღსრულების და მისი გაუქმებისთვის დღეს ეკონომიკამ დადარეს.
ცვლილებებს ეწინააღმდეგება საბანკო სექტორიც, ვინაიდან იპოთეკარებთან ურთიერთობაში სწრაფი და ქმედითი მექანიზმი გამოეძლება ხელიდან. საკანონმდებლო ინიციატივას ეწინააღმდეგება დეპუტატთა ნაწილიც. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის გედევან ფოფხაძის თქმით, სასამართლო აღსრულების მექანიზმი გაცილებით მაღალი სტანდარტია.
სადაგადატოდლება იქნება, კი? და ბიზნესისთვისაც ეს არ არის მისაღები. სასამართლოს პროცედურის გათვალისწინება ამ შემთხვევაში უფლებრივად ზდის იმ მოქალაქეების მდგომარეობას, რომლებიც შეიძლება გამოსახლების დროს დაზარალდნენ.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ნანუაშვილი ამბობს, რომ საუბარია არა მხოლოდ საკუთრების უფლების დაცვის სტანდარტების შემცირებაზე, არამედ საქართველოსში საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიები და მექანიზმები ცირდება.
ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ კონსტიტუციით სახელმწიფო იღებს გარანტიას, რომ საკუთრების უფლება ხელშეუხებელია. აქვე აუცილებლად უნდა იგულისხმო და იგულისხმება კიდეც ისიც, რომ სახელმწიფო გვთავაზობს მის მოქალაქეებს ამ საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიის შესაბამის მექანიზმებსაც. განახორციელოთ ეფექტურად ჩვენი საკუთრების უფლება. თუ ჩვენ მოგვიწევს ერთწლიანი დავა საშუალოდ, ჩვენი საკუთრების უფლების დასაცავად და ჩვენ უნდა ერთად ყოფილიყოს გამოსასახლებლად, თუ ჩვენ მოგვიწევს დამატებით ფინანსური ხარჯი, ეს ბუნებრივია ძალიან გაართულებს საკუთრების უფლებით ეფექტურად სარგებლობას.
საკანონმდებლო ინიციატივა სავარაუდოდ წინააღმდეგობები შეხვდება, თუმცა ის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში პირველი მოსმენით უკვე მხარდაჭერილია.
პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა რამდენიმე კანონში ცვლილებათა პროექტს, რომელთა მიზანიცაა საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმის გაუქმება და გამოსახლების მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით განხორციელება. ამ თემაზე თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან. Ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტის სოფოსბურის დამატებითი 5000 ფლაკონი უკვე საქართველოშია. თურქეთში საქართველოს საელჩო საქართველოს მოქალაქეებს სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს, განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყება ავრცელებს საკუთარ ვებგვერდზე. დღეს ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება გამოწვევები დიალოგისთვის. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გუშინ დაადგინა დოლარის კურსი 1 დოლარი დღეს 2.38 მიასედი ლარი ეღირება, ხოლო 1 ევრო 2.76 მიასედი ლარი. შრომის მონიტორები დღეს ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნობიან. ბარამბოს ქარხანა უკვე 42 საწარმოა, სადაც შრომის მონიტორების ვიზიტია დაგეგმილი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების შემდეგ თავის მხრივ გამოხატა შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გაზრდის შესახებ. ლავროვმა და კერიმ კი სირიის კონფლიქტის თაობაზე გუშინი მსჯელებს. ამერიკის მომავალი პრეზიდენტისთვის, რომელიც ამ თანამდებობას 2016 წლის არჩევნების შემდეგ დაიკავებს, მთავარი გამოწვევები იქნება ისლამური სახელმწიფო, ებოლას ვირუსი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკა. ამის შესახებ პრეზიდენტობის კანდიდატ ჰილარი კლინტონმა განაცხადა. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა ოთხშაბათს ლტოლვილთა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იყო. უნგრეთის არმიამ კი დაიწყო სამხედრო სწავლება, რომლის მიზანია ჯარისკაცების მომზადება ქვეყნის სამხრეთით მიგრანტებისა და დევნილებისაგან დასაცავად.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო. 9:17 წუთი შესრულდა. ამასობაში საქართველოში შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე FM-ზე 107.4 გადის და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მას სპიცლობს. 9 სექტემბერს გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალისა და აბრეშუმის გზის პროექტის შესახებ ისაუბრა, რაც ჩინეთიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროპისკენ ტვირთების ტრანსპორტირებას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ამავე სესიაზე შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო პროექტი სახელწოდებით აბრეშუმის ქარი. საუბარია ჩქაროსნულ სატვირთო მატარებელზე, რომელიც ტვირთს ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდა ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის გავლით. პროექტის განხორციელება 2015 წლის ბოლოს არის დაგეგმილი. ეკა ქევანიშვილი გააგრძელებს თემას.
თურუკაზე საქართველოს ადგილმდებარეობას დახედავთ, დაინახავთ, რომ ეს ქვეყანა გზაჯვარედინია. ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი ევროკავშირთან დაახლოება, დასოცირების შესახებ შეთანხმებაც ამის დასტურია, ეს არ უგზღუდავს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები გვქონდეს როგორც აზიის ქვეყნებთან, ისე რუსეთთან. განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 9 სექტემბერს ჩინეთში, დალიანის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ სესიაზე სახელწოდებით თანამედროვე აბრეშუმის გზა. მისი თქმით, ჩინეთი უკვე საქართველოს 4 უდიდეს სავაჭრო პარტნიორს შორის არის და შესაბამისად აქ ქვეყანასთან ურთიერთობების განმტკიცება საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია.
The first train from China came to Georgia in 9 days. It happened several months ago.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ტრანსპორტირებისთვის იხარჯება ნაკლები დრო, ნაკლები ფული. ამიტომ ფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან მიმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And therefore I think Georgia can be very attractive and the shortest route for China.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მნიშვნელობაზეც, რომლის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება და რომელი პროექტიდაც უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, ჩინეთისა და საქართველოს თანამშრომლობის დასტურია უკვე დაწყებული არაერთი ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტიც.
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, ეს არის ენერგეტიკის სექტორი, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი და ასევე ეს არის ტურიზმი და ხალხთა შორის ურთიერთობის მიმართულება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით კი ჩინეთი მზად არის ინვესტირებისათვის საგზაო ინფრასტრუქტურის სფეროში. როგორც ცნობილი გახდა, ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ხელმძღვანელებსაც. ამ კომპანიამ შესაძლოა საქართველოში ახალი საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყოს, რომლის საინვესტიციო ღირებულება მილიარდ დოლარს აღემატება. ცნობილია, რომ პროექტზე იმუშავებს ჩინეთის განვითარების ბანკიც, რომელიც აფინანსებს ჩინეთის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების უდიდეს ნაწილს. ცნობილია ისიც, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო კორპორაცია მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი ეწევა. როგორც ცნობილია, ამ კომპანიას მსოფლიოს 90 ქვეყანაში 68,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. რას ელის საქართველო ჩინეთისგან და პირიქით? ეკონომისტი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან აზიური ვექტორის გააქტიურება მისასალმებელი ფაქტია. კონკრეტულად ჩინეთთან თანამშრომლობა კი მისი სიტყვებით ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ამ ურთიერთობებმა რომან გოცირიძის თქმით გარკვეულწილად უნდა გააქროს მიჯაჭვულობა რუსეთის ბაზრის მიმართაც.
ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი საინვესტიციო პოტენციალი, ის ედებს თავისი რესურსების უცხოეთში დაბანდების კარგ შესაძლებლობებს და ამავე დროს ჩინეთი ჩვენთვის არის საინტერესო, როგორც ჩვენი საქონლის გასაღების ბაზარი, პირველში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების, რომელიც ნელ-ნელა ჩინეთისთვის ხდება ყოველდღიური კულტურის შემადგენელი ნაწილი. და თქმა უნდა, სატრანსპორტო გადაზიდვები, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ სასარგებლო ჩინეთისათვის, განსაკუთრებით სარკინიზო მიმოსვლა, მას შემდეგ რაც გაიხსნება თუნდაც იგივე ახალი რკინიგზა ბაქო-თბილისი-ყარსი.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდგიფანიძე ფიქრობს, რომ საქართველომ უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების ყველა შესაძლებლობა. მთავარია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ქვეყანა.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იყოს მხოლოდ ჩინეთი ან მხოლოდ ევრაზიის სხვა ქვეყნები. პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა შეეცადოს დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში.
თუმცა როგორც შორენა ლორდგიფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისთავად პრემიერის ვიზიტი ჩინეთში და საქართველოს მთავრობის მიერ დასავლეთთან სავაჭრო პოლიტიკა არ არის ურთიერთგამომრიცხავი საკითხები. მთავარია მთავრობის აქტიურობას, როგორც დასავლური, ისე აზიური ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოსაზიდად, ყველა ხედავდეს და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკაც მრავალფეროვანი იყოს. თქვენის მედით ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. სწორედ აი ამ ვიზიტის პირველი დღის მთავარ აქცენტებზე გვესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. 9:23 წუთი სრულდება საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. დღევანდელი დღის აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. თბილისის ისტორიის მუზეუმში რიგით მესამე საერთაშორისო ფესტივალი ანიმა მუნდი 2015 მიმდინარეობს. ფესტივალის ფარგლებში ორი ქალაქი, თბილისი და სიაულიაი, აერთიანებს მხატვრებს მთელი მსოფლიოდან. ფესტივალში ჩართულნი არიან ხელოვანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის 30 მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ფოტოგრაფი და ვიზუალური არტისტი 12 ქვეყნიდან. ფესტივალის მიზანია ორი ქვეყნის ისტორიული, კულტურული და პოლიტიკური იდენტობისადმი საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებს გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეცმება“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრის თალოსა და ამირაში გადის ახალი სათავგადასავლო კომედია „არდადეგები“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ოჯახის გაერთიანების იმედით ახალგაზრდა მამა მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად არდადეგებზე მიდის სამოგზაუროდ, თუმცა მოვლენები ისე არ ვითარდება, როგორც დაგეგმილი იყო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდევნილთა ტომი“, სადაც ტომ კრუზი და ჯერემი რენერი მონაწილეობენ. მოსმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ციндеლიანისგან 9:25-ია საქართველოსში. ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით. დავით გონზო ჩიხლაძეა ახლა მიკროფონთან. მოგესალმები გონზო.
დილამშვიდობის. რა თქმა უნდა, დღეს უნდა ვისაუბროთ ეფლის გუშინდელ კინოზე, კონფერენციაზე, რომელსაც ის წარმოგვიდგენს ხოლმე თავის ახალ პროდუქტებს. ძირითადად ეს განახლებები არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, გაჯეტებთან, ეგრეთ ჰარდვეერთან, ანუ ვთქვათ, software-ზე, ანუ ცოტა ადრე ჰქონდა უკვე სამდა კონფერენცია. დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეებით. რა თქმა უნდა, ნუ ბევრი სიახლე არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ საზოგადოების ყურადღება ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მიპყრობილი იყო ახალი iPhone-ების მიმართ, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო ესენი, რა შეიძლება და ქონა და რა შეიძლება და არა. სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა რაც საქამდე საუბრობდით, ისეთ ჩემთან სამაყოფილებელი თქვა, რომ გამართლდათ. კი. თუ მანამდეც გვადონებდით ის ეთერში, თუ გვესმენდით, ნუ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გაუმჯობესდებოდა კამერა და მართლა ასე მოხდა. სხვა შორის 12 მეგაპიქსელი არის კამერა, ფრონტ კამერა 5 მეგაპიქსელი, ასევე რაღაც შეგვიძლია 4K ვიდეოს გადაღება და ამავდროულად, თუმცა ეს ვიწროს ტექნიკურ სპეციალიზაციებ, მაგრამ არ ყვიდა თუ თქვენ თანაც მარტივად ნახავთ, ცოტა ესე ვისაუბროთ. საინტერესო სიახლე არის iPhone-ის, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ ის ტექნოლოგიებს, რომელსაც ის მოიცავს, ახალ ტექნოლოგიებს. ეს არის Force Touch-ი, უფრო სწორად 3D Touch-ი iPhone-ში, ნუ Force Touch-ი იყო. Apple Watch-ი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო განახლება არის iPhone-ის. iPhone 6S და 6S Plus-ია ახალი მოდელები. უცნაურია, რომ ანუ ეს 16 გიგაბაიტიანი ვერსია iPhone-ის დარჩა და ისევ იქნება და ნუ არავშავს იყოს. ეს აქვს რამდენიმე საინტერესო შემოთავაზე, განსაკუთრებით მათთვისაც სურს, რომ შეიძინოს iPhone-ი, ჩვენ თბილისში გქონდეს ოფიციალური ისტორია Apple-ის. მაშინ შეგვეძლება და ახალი გადახდის, ანუ თუ მანამდე Apple-ის iPhone-ის ყიდა თუ შეგეძლო კონტრაქტით ხოლმე, შედარებით ნუ IAPA და ასე თქვა, და რომელიმე კომპანიას ტელეკომ ოპერატორთან უნდა ყოფილიყავ დაკავშირებული. ახლა თუ არ გვინდა რომ ეს კონტრაქტით იყოს გადამოლი, თვითონ შემოგთავაზა, ასე ვთქვათ, თავისი სისტემა, რაღაც თვეში რაღაც თანხის გადახდის, შემდეგ მივიღებთ ახალ iPhone-ს. ეს არ გვსხუდავს იმაში, რომ ერთი წლის შემდეგ განახლება აღარ მივიღოთ, პირიქით შეგვესწრება.
ან ქართულ მომხმარებელს შეუძლია ეს ყველა?
ქართულ მომხმარებელს შეუძლია, თუ არ დაეზარება და ბაქოში წავა.
ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე არ არის ჯერ
ლაპარაკი. არა, მომსახურებანები ყველა ტერიტორიაზე, უბრალოდ ამის ეს საჭიროა.
ხო, ნუ გულისხმობ
მაგაზე. იმიტომ რომ იქ ჩამოვა, შეგვიძლია გამოვიწეროთ მაგათად, ესეც ასე შეიძლება. სიმართლე თქვა, ძალიან კარგი ექნებოდა თბილისშიც ოფიციალური ეს, რომ გონი საჭიროც არის. მოკლედ ეს იყო ახალი iPhone-ები, ახალი ფერი აქვს ფოთაშორის iPhone-ს, Rose Gold.
მოვარდის პრო
ოქროს
ფერი. ხო, ეს რაღაცა ესეთი მოდური ფერი არის ფოთაშორის, საათებიც ძალიან ბევრი ხდება, ესე ცნობილი ბრენდის საათების და ამ ფერში.
iPhone-ს ზუსტად გადაწყდა, ამიტომ რომ ეს საათი, Apple-ის საათი ამ ფერის, რომელიც ყო ყველაზე გაყიდვადი საათი აღმოჩნდა და ერთმა გადაწყვიტა, რომ ამ თავის საათთან
მიმართებაში ესე
შეხამებულიყო ახალი iPhone-ი, ვისაც აქვს, ალბათ ძალიან გაუხარდა. მოკლედ, მნიშვნელოვანი აპდეიტი იყო, რა თქმა უნდა, iPad Pro, iPad Pro-ზე ბევრი საუბრეს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხითაც. ნუ უარყოფით კუთხეს თუ ჩავთვლით იმას, რომ რაღაც ნაწილმა, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, გადაწყვიტა, რომ არც ისე სამართლაც ემართა, რა ვთქვათ, მაგრამ მაინც, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, Microsoft Surface Pro-ს ცოტათი დაკოპირება, იმიტომ რომ რეალურად ამბობდნენ, რომ არანაირი ისეთი განსაკუთრებული გარღვევა არ არის ტექნოლოგიური, თუმცა ანუ მეორე მხრივ Apple-ის მოყვარულები, რომლებიც ელოდნენ ამ პროდუქტს, ისინი რაღაც აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ ეს არის, ანუ ეს არის პროდუქტი, რომელიც Apple-ს უნდა ქონოდა, ეხლა შესთავაზა უკვე თავის მოხმარებელს. საინტერესო დევაისია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის ყველაზე დიდი iOS მოწყობილობა, საერთოდ ანუ მოწყობილობა, რომელიც iOS-ზე მუშაობს, ზოგიერთ ასე ვთქვათ, ლეპტოპზეც დიდი ეკრანით, და ეხლა გამოშვა Stylus-ი, რაც ყველაზე საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი ხმობა იყო, ანუ ეს არის ფანქარი, რომელიც საშუალებას მოგვიძლევს, რომ iPad Pro-ზე ზუსტად ვიმუშაოთ, განსაკუთრებით დიზაინერებისთვის იქნება კარგი დახმარება, თუმცა ბევრი ხსენებდა ფრაზებს ძალიან ბევრს Steve Jobs-ის, რომელიც ყოველთვის სასაცილოდ იქნებდა ამ გამოგონებას, საერთოდ არ მიიჩნევდა საჭიროდ, ანუ თუმცა ახლა გადაწყვეტა, რომ ახლა გამოეშვა. ზოგადად ბევრი სიახლე იყო, შეგიძლიათ გაეცნოთ, თუმცა ეს iPad-ი და iPhone-ი მნიშვნელოვანი, აქვე ტავანოს ეფრო კვირის პროგრამა შეგეცდებათ, უფრო დეტალურად მოისმინოთ საუბარი სპეციალისტთან.
აუცილებლად მოგადევნებთ თვალყურს. ეს გახლავთ დავით გონზოჩიხლაძემ, რომელმაც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეები წარმოგვიდგინა 9 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო თურქეთში საქართველოს საელჩო მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამოიჩინოს სიფრთხილე, საჭიროების შემთხვევაში კი დაუკავშირდნენ თურქეთში საქართველოს საელჩოს ცხელი ხაზის ნომერზე 905-326-903-040. დღეს როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება, საქართველოსში, კახეთში კერძოდ, ყურთველი დაიწყო 10 სექტემბრიდან ყურძნის შესყიდვას დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონებიდან იწყებენ. ამ ეტაპზე 4 ღვინის საწარმო დედოფლის წყაროში, დაბაწნოში, გურჯაანში და გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარში სრულმზადყოფნაშია დაიწყოს ყურძნის გადამუშავება. რთულში ეტაპობრივად კახეთის რეგიონის სხვა რაიონები ჩაერთვება, რაც შესაძლებელია ისაც სხვა სახელმწიფო ღვინის საწარმო, რასაც მოყვება სხვა სახელმწიფო ღვინის საწარმოების გახსნაც. სახელმწიფო მწიფე 1 კილოგრამ ქაწითელში და მწვანეში გადაიხდის 25-ით, რასაც ემატება ასევე სახელმწიფო სუბსიდია 35 თეთრი, რაც ჯამში 60 თეთრში ადგეს. ასევე 1 კილოგრამ საფერავში მევენახეს სახელმწიფო გადაუხდის 60 თეთს, რაც სუბსიდიის ჩათვლით მიაღწევს 75 თეთრს. აღნიშნული შესახებ დეტალურადა ინფორმირებული ინტერპრეს ნიუსის თანახმად დედოფლის წყალისა და სიღნაღის რაიონების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობა და მოსახლეობა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა გუშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ვიცე-პრეზიდენტი და მოსამართლეები მიიღო. დღეს კი ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება, გამოწვევები დიალოგისთვის. კონფერენციას 40 ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება. შრომის მონიტორები დღეს ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნობიან. ბარამბოს ქარხანა უკვე 42 საწარმოა, სადაც შრომის მონიტორების ვიზიტია დაგეგმილი. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ისინი დეტალურად შეისწავლიან ქარხანაში არსებულ სამუშაო პირობებს და შესაბამის რეკომენდაციებს გასცემენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების შემდეგ გამოხატა შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გაზრდის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამხედრო მონაწილეობის გაზრდას უარყოფს. გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს. ახალი ამბები გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზს მარიამ ძინელიანი წარმოგვიდგენს.
Синоптикоста ткмит დღეს ბათუმში 30 градуси იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 градуси, 32 градусამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 градусამდე დათბება, ვებგვერდ მეტეოგობჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29 გორში, 35 ახალციხეში, 33 ქუთაისში კი 35 градусია გამოცხადებული. 33 градуси იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 градуси, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 градусამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ ჩვენ მარიამ ციндеლიანისგან 9:15 წუთი შესრულდა. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი თამაში მოიგო და ჯგუფიდან გამოსულ მეოთხე ადგილზე დამკვიდრდა იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი გუშინ საღამოს. ზაგრებში მაკედონიას დაუპირისპირდა და ყველა სათამაშო კომპონენტში დაჩაგრა. ამ მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს სამი თამაშიდან სამივე წაგებული ჰქონდა და მეოთხე მეხუთე ადგილებზე ყოფ. მაკედონიას და ჰოლანდიას ერთადერთი ქულით ჩამორჩებოდა, ორივეს გადასასწრებად კი მაკედონიელთა მინიმუმ ხუთი ქულით დამარცხება იყო საჭირო და შეხვედრის დასაწყისშივე მოპოვებული უპირატესობა მთელი მატჩის განმავლობაში სტაბილურად 5 ქულაზე მეტი იყო, მხოლოდ პირველი მეოთხედის ბოლოს შეძლო მაკედონიამ ჩამორჩენის 3 ქულამდე შემცირება, მაგრამ ისიც 2-2 წუთით, ვიდრე ქართველმა კალათბურთელებმა მორიგი გაქცევა არ მოაწყვეს, პირველი ტაიმი 48-37 დასრულდა, საბოლოოდ კი 15 ქულიანი სხვაობა დაფიქსირდა 90-75. საქართველოს ნაკრების რიგებში საუკეთესო ზაზაფაჩულია იყო 23 ქულით და 14 მოხსნით, მანჩარ მარკოიშვილმა 18 ქულა ჩააგდო, თონიკე შენგელიას ანგარიშზე 15 ქულა, ხოლო გიორგი ცინცაძემ 12 ქულა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა გუშინვე C ჯგუფში. მეოთხე ტურის კიდევ ორი თამაში გაიმართა, საბერძნეთმა სლოვენიას 83-72 მოუგო და ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა, ჯგუფური ეტაპის მასპინძელმა ხორვატიამ კი ჰოლანდიას სძლია ანგარიშში 78-72. გადამწყვეტი შეხვედრები დღეს შედგება, თბილისის დროით 8 საათზე საქართველოს ნაკრები ხორვატიას დაუპირისპირდება და გამარჯვების შემთხვევაში არის შანსი მომდევნო ეტაპზე მესამე ადგილითაც კი გავიდეს, ხოლო თუ წააგებს მეოთხე ადგილის შესანარჩუნებლად უშუალოდ კონკურენტების წაგებაც დასჭირდება. 5 საათზე შედგება მაკედონიისა და სლოვენიის მატჩი, ხოლო 11 საათზე საბერძნეთი შეხვდება ჰოლანდიას, ასე რომ უგულშემატკივროთ დღეს საქართველოს სლოვენიასა და საბერძნეთს. ლას-ვეგასში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე კი ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობისთვის დათმობილი დღეები ამოიწურა და შესაბამისად საპრიზო სამეულები 8 წონით კატეგორიაში შეივსო, 6 ოლიმპიური წონის 6-6 მოუძლიერეს მომოჭიდავემ კი რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ერთადერთი ბრინჯაოს მედლით დაასრულა, რომელიც ჩემპიონატის მეორე დღეს არაოლიმპიურ წონაში 80 კილოგრამში მოჭიდავე ლაშა გობაძემ მოიპოვა. ოლიმპიადის საგზურს კი ვერც ერთი ქართველი ვერ შეწუდა, წუხელ ხალიჩაზე 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბერძენ რომაელები გავიდნენ, საქართველოს სახელით კი მსოფლიო კონკურენციაში მათე სოფაძე ჩაერთო და მხოლოდ მე-16 ფინალამდე მივიდა. დღეს საღამოდან უკვე საქმეში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები ჩაებმებიან და აქ ნამდვილად უკეთეს შედეგს ველით რევაზ მინდორაშვილის გაცვლილი გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატზე სრული შემადგენლობით 8 სპორტსმენით გამოვა. დღეს მხოლოდ ერთადერთ წონით კატეგორიაში 65 კილოგრამში გათამაშდება მედლები და საქართველოს სახელით ავთანდილ კენჭაძე იჭიდავებს.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9:38 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გუშინ გააცნო საზოგადოებას ანგარიში სახელწოდებით ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორებმა განახორციელეს რამდენიმე დაწესებულების მონიტორინგი, რის შედეგადაც მათ სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში, სადაც სასჯელს ძირითადად იხდიან ქალები და არასრულწლოვანები, არერთი პრობლემა გამოვლინდა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სრული შემოწმების დამამცირებელი პროცედურა, ჰიგიენური საშუალებების უკმარისობა, დაგვიანებული არასათანადო მკურნალობა და სხვა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალე კოცკიტიშვილი და პროექტის კოორდინატორი ნინო ცაგარიშვილი. სწორედ მათთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მოგესალმებით, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ალიკო, თავდაპირველად თქვენ გკითხავთ, რატომ გადაწყდა კონკრეტულად აი ამ დაწესებულებების მონიტორინგი, რა პერიოდს მოიცავს აი ეს მონიტორინგი, თუ შეიძლება გისმენთ?
მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანი არ იყო ეს პროექტი იმ თვალსაზრისით, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც საზოგადოებრივი მონიტორინგი სისტემატიურად არ ხორციელდება საჯარო ხსნების დაწესებულებებში, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან არსებული ექსპერტთა ჯგუფს აქვს საშუალება და შეღწევადობა საჯარო ხსნების დაწესებულებებში, ამ მხრივ ეს პროექტი იყო ნართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიეცა საშუალება სახალხო დამცველთან პარტნიორობით, სახალხო დამცველის სპეციალურ წმუნებულებით გაუფრთხილებლად შესულიყო საჯარო ხსნების დაწესებულებებში პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა და სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად და განეხორციელებინა რამდენიმე ვიზიტი, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ამ დაწესებულებებში არსებული ვითარების გაცნობა, პატიმართა მდგომარეობის გაცნობა და ამ პრობლემების შემდგომი ადვოკატირების გზების დასახვა. ეს იყო 15 აგვისტომდე, 6 თვის განმავლობაში ხდებოდა ორივე, ანუ აქ არასრულთა ჩავდებულთა დაწესებულებების მონიტორინგი იყო ძირითადად, თუმცა ერთი ვიზიტი ასევე ჩვენ განვახორციელეთ გდანში, სადაც ჯერ კიდევ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნები იმყოფებიან და ჩვენს ანგარიში მათი მდგომარეობაც შევიდა. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ მაინც და მაინც ეს კატეგორია, ზოგადად ჩვენ მაინც ჩავთვალეთ, რომ მცირე გრანტის ფარგლებში შესაძლებელი იქნებოდა, უფრო უკეთესი იქნებოდა კონცენტრირება გარკვეულწილად ესეთ უფრო მოწყლად პატიმართა ჯგუფებზე, რომელთა მდგომარეობის ინტერესი უფრო მეტი არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან და ამავე დროს მათ გარკვეულ სპეციფიკურ საჭიროებები აქვთ, იგივე ქალებს, იგივე არასრულწლოვნებს და მნიშვნელოვანია გავცნობოდით იმ ვითარებას, თუ რა ნაბიჯები გადაედგა ბოლო პერიოდში კონკრეტულად ამ კატეგორიის პატიმრების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
ნინო, თქვენ გკითხავთ ახლა, ალიკო მახსენა, რომ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ თქვენ მისულიყავით ამ დაწესებულებებში, ეს ალბათ ერთ-ერთი გარკვეული კომპონენტი უნდა იყოს იმისათვის, რომ რეალურად ნახოთ იქ რა სიტუაცია არის, რა მდგომარეობა არის. თქვენ პირადად მოგიწიათ იქ რამდენჯერმე ყოფნა. მე მაინტერესებს თავად მსჯავრდებულები რამდენად ღია იყვნენ თქვენთან საუბრისას, რამდენად რეალური სურათი ნახეთ მართლაც თქვენ იქ, რამდენად ღიაც საუბრობდნენ ისინი თქვენთან პრობლემებზე, თქვენც რეალურად რა დავხვდათ იქ?
გავრცელებლად მისვლა, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მხრივ პრობლემები არ გვქონია საშჯელო ხსნების დაცებულებების მხრიდან. ჰქონდა ღიაობა და სრული ხანის სათავდომობა და სრული თავისუფლება დაცებულებებში გადაადგილების დროს. შეეხება თქვენს შეკითხვას დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით. ქალი პატიმრების შემთხვევაში იყო საკმაოდ ღია დამოკიდებულება და კომუნიკაბელური დამოკიდებულება ნებისმიერ თემაზე და ასევე პრობლემებზე საუბრისას, თუმცა არასრულწლოვანი პატიმრების მხრიდან ნაკლები ღიაობა იყო და უფრო ასოციალური განწყობა იყო სხვადასხვა თემებზე საუბრისას მონიტორინგის ფარგლებში.
რა იყო, ნინო, აი თქვენი დაკვირვებით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი? თქვათ, არ ვიცი, შიში, განკვეული შიში, შემდეგ ისინი რაც მარტო დარჩებოდნენ ეს, თქვათ, იგივე მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მსაუბა იმისა, რომ თქვათ მათთვის უცხო ადამიანს ეკატრო, აი რომ მაინც როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი, რომ თქვათ არასრულ ამსჯავრდებულებს ნაკლები კომუნიკაცია გამოეყენა?
ბატონო, ალბათ ყველა ის აღნიშნული ის მიზეზი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები გახლავთ განსაკუთრებულად მოწყვლადი კატეგორია მათი ასაკის და ბევრი სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ბევრი არის რეგიონებიდან, მათი ოჯახებისაგან მოშორებით. უნდა აღნიშნოს, რომ ერთი მტკივნეული პრობლემა, რომელიც ასევე გამოიკვეთა, არის ის, რომ ხშირად ვერ ახერხებენ მათი ოჯახების სტუმრობას სხვადასხვა ფაქტორების, მათ შორის ეკონომიკური მიზეზების გამო. ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაციაც არის ის, რომ ხანგრძლივი, ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი პანდემიისათვის არ სწორების შემთხვევაში გაუქმდეს ეს საფასული, რადგანაც ეს შეიძლება დაეხმაროს არ სწორ პატიმრებს და მათ ოჯახებს უფრო ხშირად შეხვდნენ ერთმანეთს. ასე რომ ბევრი სხვადასხვა მიზეზი იყო განპირობებული არ სწორანი მშავდებულების სოციალური დამოკიდებულება.
მივედით ალბათ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე, მე თემის გაცნობისას მსმენელს ჩამოუთვალე რამდენიმე პრობლემა, რაც თქვენ დაგხვდათ საპატიმროებში, საშა დახსრულებით დაწესებულებებში. ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, უბრალოდ ახლა რამდენიმე ერთი წუთი ზუსტად ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთდება სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის მოკლედ და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში ჩვენს სტუმრებთან ერთად, კვლავაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობის შესახებ საქართველოში.
კახეთში რთველი იწყება, როგორც ინტერპრეს ნიუს ღვინის ეროვნული სააგენტო და ნაცნობე სახელმწიფო დაპირებისამებრ 10 სექტემბრიდან ყურძნის შესყიდვას დედოფლის წყაროს და სიღნაღის რაიონებიდან იწყებს ამ ეტაპზე 4 ღვინის საწარმო დედოფლის წყაროში, დაბაწნოში, გურჯაანში და გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარში სრულმზადყოფნაშია. შრომის მონიტორები დღეს ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნობიან. ბარამბო უკვე 52 საწარმოა, სადაც შრომის მონიტორების ვიზიტია დაგეგმილი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ვიცე-პრეზიდენტი და მოსამართლეები მიიღო. დღეს კი ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება, გამოწვევები დიალოგისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს. კოალიციის ავიაციამ კი ექსტრემისტების ბაზა განადგურა რამადიში. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა 4-შაბათ 9 სექტემბერს ტოლვილთა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იყო.
მადლობთ ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნოა. განვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ჩვენ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას. ეს გახლავთ ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გუშინ გააცნო საზოგადოებას მონიტორინგის შედეგები, რომელიც მათ 6 თვის მანძილზე აწარმოეს. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალიკო ცხიტიშვილი და პროექტის კოორდინატორი ნინო ცაგარეიშვილი. ჩვენ დავი წეთ საუბარი იმ პრობლემებზე, რომლებიც თქვენ აღმოაჩინეთ აი ამ მონიტორინგის პროცესში. მოდით ახლა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ თემაზე, რადგან არაერთი ესეთი მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პრობლემა და საკითხი არის, რომელიც ჩემი აზრით და ალბათ არა მხოლოდ ჩემი აზრით საჭიროებს დაუყოვნებლივ რეაგირებას და არ ვიცი გამოსწორებას, იქნება ეს იგივე თქვა შემოწმების, სრული შემოწმების რაღაც ესე ქვია ხო, მგონი დამამცირებელი პროცედურები, იგივე ჰიგიენური მდგომარეობა, იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, საგანმანათლებლო კომპონენტი არასრულწლოვანთათვის. მოკლედ გითმობთ ახლა მიკროფონს.
მე თავიწყებ არასრულწლოვანების პრობლემებთან და ნინო გააგრძელებს მასში. ამ შემთხვევაში არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვავლინეთ რამდენიმე პრობლემა. ეს პირველ რიგში, რაზეც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ფსიქოლოგიური ფონი. საკმაოდ მძიმე და დათქუნული არიან არასრულწლოვანები, მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებაში არის ბიბლიოთეკა, გარკვეულ აქტივობებში არიან ჩართული უფრო საგანმანათლებლო კუთხით, გასართობი აქტივობებიც არის, უფრო სპორტული აქტივობები, თუმცა ჩვენი შეფასებით უფრო მეტი მუშაობა საჭირო, რომ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ უფრო მეტი ფსიქოლოგი მუშაობდეს ბავშვებზე. ასევე რეკომენდაცია გვაქვს, რომ ის მასწავლებლები, რომლებიც განათლების სამინისტროს სისტემიდან არიან ჩართული პენტენციულ დაწესებულებაში, მათ განათლების უზრუნველსაყოფად უფრო მეტად და სისტემატურად ხდებოდეს მათი тренингები, რათა გარკვეულწილად ეს გაკვეთილები არ იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ისწავლონ, არამედ რაღაც გარკვეული სოციალურ-კულტურული აქტივობის სახეც კონდეს, სხვათა შორის ერთ-ერთ გაკვეთილს თავის წარი საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება დატოვა თვითონ მასწავლებელმა, რამდენადაც ცდილობდა მრავალი ხერხით კომუნიკაციას ჩაერთო ბავშვები, მაგრამ ჩანდა, რომ ამ გაკვეთილიდან ჩანდა, რომ 2-3 ბავშვი აქტიურობდა მხოლოდ, დანარჩენები ინდიფერენტული მდგომარეობა მიგვანიშნებდა იმაზე, რომ უბრალოდ დროის გაყვანის მიზნით უფრო ეწრებოდნენ ამ გაკვეთილს.
ეს არის ყოველდღიური ჩვეულებრივი საგაკვეთილო. ფსიქოლოგის
კი, ეს არის ჩვეულებრივი, ერთ-ერთ სკოლაზე არიან მიმაგრებული, ეს სკოლა უზრუნველყოფს პედაგოგები ამ დაწესებულებას, თუმცა რეალურად ფაქტობრივად ამ სკოლიდან მოწყვეტილია, რა თქმა უნდა, სივრცე არის სულაც სხვაგან და სულაც სხვა ვითარებაში.
ასე პედაგოგებიც აღნიშნავდნენ ხო ამ თქვენს პრეზენტაციაში, რომ 4-5 წლის წინ გაიარეს მათ გადაწყვეტება, მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამ
და ძალიან აინტერესებს თვითონაც იგივე სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაცნობა იქნებოდა კარგი, თუნდაც მივლინებები რომ განხორციელდეს ამ პედაგოგების და თვითონვე გაეცნონ საზღვარგარეთ პრაქტიკა. ეს კარგი პროგრამები იქნება თუ საჭირო ცნობებს სამინისტრო ამას უზრუნველყოფს, თუნდაც განათლების სამინისტრო.
ალბათ ერთობლივად უნდა მოხდეს.
არის გადასაწყვეტი ნაბიჯები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა, ეს არის გარკვეული გავლენა არის შენარჩუნებული კრიმინალური სუბკულტურის, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს რაღაც წესები მოქმედებს
არასოციალურებში,
იმიტომ რომ ქალებში ასეთი პრობლემა არ შეგვიჩნევია ნამდვილად. ეს გამოწვეული არის, რა თქმა უნდა, იგივე ქუჩის, ანუ ქუჩაში
აღწევის
კი, რა თქმა უნდა, და ამავე დროს თვითონ ამ დაწესებულებაშიც რაღაც შენარჩუნებულია გარკვეული ესეთი ტიპის ფილოსოფია, სუბკულტურა. ეს მართალია შემცირებულია წინა წლებიდან შედარებით, იმიტომ რომ წინა წლებიდან გვახსოვს ჩვენ, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემა იყოს ეს არამარტო არასოციალურების, არამედ ზოგადად პენიტენციური სისტემისთვის, მაგრამ ეხლაც არის ჯერ კიდევ ბევრი რამ გასაკეთებელი, რომ ეს გავლენები აღმოიფხვრას. ამ მხრივ დაწესებულება დაწესებულების მხრიდან არის მსაუბარი, რომ ეს ნაბიჯები გადაედგეს, თუმცა მე პირადად დამჩა შთაბეჭდილება, რომ არ არის მაინც შემუშავებული გეგმა, სტრატეგია, თუ კერძოდ როგორ უნდა მოხდეს, თუნდაც იგივე თანამშრომლების გადამზადება იმგვარად, რომ მათ ადეკვატური რეაქცია ჰქონდეთ იმ პატიმრების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ასეთი ტიპის გავლენები. ჩვენ შევნიშნეთ, რომ უფრო ის პატიმრები, რომლებსაც აქვთ ასეთი ტიპის გავლენა, უფრო ლოიალურ ურთიერთობაში არიან ციხის თანამშრომლები ამ ასეთ პატიმრებთან, ვიდრე იმ მეორე კატეგორიის პატიმრებთან, რომლებიც ერთგვარად დაჩაქრულ მდგომარეობაში არიან. ანუ ესეთი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მხრიდან თვითონ დირექცია ცალსახად აცხადებს ყველა თანასწორად ამ მხრივ შევატყვით, რომ არის მართლაც ესეთი ნება, რომ თანასწორი იყოს ყველა პატიმრები, მაგრამ უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, რომ ეს ასე მართლაც ხდებოდეს,
ჯერ კიდევ არის მიმართულებით სამუშაო. ალბათ აქაც სწორედ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ფსიქოლოგების ფაქტორი, რაც თქვენ ახსენეთ. რამ წლების წინ მუშაობდა მთელი ჯგუფი ფსიქოლოგების, რომლებიც სწორედ შედიოდნენ ისინი არასრულწლოვნებთან და მათ არაერთი საინტერესო დასკვნა გამოიტანეს, ასე თქვათ, საშელახსულებით დაწესებულებებიდან, სადაც არასრულწლოვნები იხდიან სასჯელს. დღეს თუ აქვთ მათ ესეთ საშუალება, თქვათ, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიდან გამოსულ ფსიქოლოგებს, რომლებსაც აქვთ,
მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ამჟამადაც ხორციელდება პროექტი არტ თერაპიის, სადაც ფსიქოლოგების ჩართულობით არის არასრულწლოვნებზე ხორციელდება მუშაობა. თუმცა ჩვენ გულისხმობთ, რომ თვითონ ეს ფსიქოლოგები როგორც სისტემის კადრების რაოდენობა გაიზარდოს და უფრო
აქტიურად
ორია, თუმცა ჩვენ მონიტორინგის დროს მხოლოდ ერთი იმპოპრიგა.
იცით, რამდენ კითხოთ აი ამ ფსიქოლოგებთან დაკავშირებით, ანუ არსებობს რაიმე თავალდებულო მომენტი, რომ აუცილებლად უნდა გაესაუბროს ფსიქოლოგი ამა თუ იმ პატიმარს, თუ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გარკვეული დაკვირვების შემდეგ ფსიქოლოგი გადაწყვეტს, რომ არ ვიცი, ისაუბროს და გქონდეთ რაღაც გარკვეული სიასტელი პატიმრებთან?
არსებობს ინდივიდუალური გასაუბრების ვალდებულება და ინდივიდუალური საჭიროებების გამო.
ანუ ყველა პატიმარი ჩართული არის, ჩართული იყოს ამ პროცესში.
და შესაბამისად ორი ფსიქოლოგი არ არის საკმარისი ამისთვის.
აჰა, გასაგებია. რაც შეეხება ქალთა მდგომარეობას, ნინო, მინდა ამ შემთხვევაში თქვენ გკითხოთ, რადგან ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რაზეც ბოლო პერიოდი არის აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული სრული შემოწმების პრობლემა, როდესაც ქალბატონებს ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციული ინფორმაციის თანახმად უწევთ თქვათ გაშიშვლება ტანსაცმლის გახდა და ასე ხდება მათი შემოწმება და თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მათი პრობლემა როგორც თქვენი დასკვნიდან ირკვევა თუ შეიძლება რომ ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ
ახლა სრული შემოწმება ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რომელიც მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა ამ პრობლემაზე ასევე ისაუბრა სახალხო დამცველის ოფისმაც და ასევე ქალთა მოძრაობამაც რაღაც ახლახან იყვნენ შეზღუდვები ქალთა დაწესებულებაში ჩვენს მიერ გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობისგან მიღებული ინფორმაციით ქალი პატიმრები დაწესებულში მოსვლის და დაწესებულების დატოვების ნებისმიერ შემთხვევებში ყველა შემთხვევაში ექვემდებარებიან აღნიშნულ პროცედურას რაც მოიცავს გაშიშვლებას და ზოგიერთ შემთხვევებში ბუქნების გაკეთებას ეს არის ცალსახად დამამცირებელი პროცედურა არის საერთაშორისო სტანდარტები რომლებიც პირდაპირ აცხადებს ეგრეთ წოდებული გაეროს ეგრეთ წოდებული ბანკოკის წესები რომელიც პირდაპირ აცხადებს რომ გაშიშვლება ეს არის დამამცირებელი პროცედურა და აუცილებელია რომ ჩანაცვლდეს იგი ალტერნატიული საშუალებებით ისეთი როგორც არის სკანირება და ჩვენი რეკომენდაცია შესაბამისად არის რომ შეიცვალოს აღნიშნული პროცედურა
თუ გაცხდები ახ ანუ ამასთან დაკავშირებით ალბათ გაქვთ რეკომენდაციები იგივე თქვა საშელახსრულებით დაწესებულებასთან ანუ მათი რეაქცია როგორი არის როდესაც თქვა თქვენს თავაზობთ მათ ალტერნატიულ მეთოდს სკანირების თაობაზე ალბათ მიმართავთ კიდეც ხო და ახაც მიმართავთ როგორც
კი ბატონო უნდა აღინიშნოს რომ ურთიერთ საწინააღმდეგომ განცხადებები და კომენტარები გაკეთდა სამინისტროსა და ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან ამასთან დაკავშირებით ციხის დირექტორმა გულწრფელად აღიარა რომ ყველა შემთხვევაში ქალთა მიღების და დატოვების დაწესებულებიდან ისინი ეკვირდებიან ამ პროცედურას მაშინ როცა მინისტრმა განაცხადა რომ ასეთ პროცედურას ადგილი არ აქვს შემდეგ ახალმა მინისტრმა თქვა რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს ადგილი როცა განსაკუთრებული გარემოება და გონივრული ეჭვი არსებობს რომ დაწესებული ნივთი შემოაქვს პატიმარს შესაბამისად ეს ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებებით წარმოაჩენს რომ საკითხთან დაკავშირებით ნამდვილად იყო პრობლემა ბოლოს ახლახანს გავრცელებული ინფორმაციით როგორც ვიცი გავრცელდა ინფორმაცია მინისტრის მხრიდან რომ ნებაყოფლობითი გახდება ეს პროცედურა თუმცა რამდენად თუმცა ძალება ჯერჯერობით შეცვლილი არ არის
საერთოდ მოსამჩიდ
მეტყვი. თანაც ამ კომენტარიდან ჩანდა რომ ეს ნებაყოფლობითობა როგორც მე მივხვდი ეხებოდა ბუქნებს და არა გაშიშვლებას, იმიტომ გაშიშვლებასთან დაკავშირებით სამინისტროს მინისტრის კონკრეტულად მათ შორის ახალი მინისტრის პოზიცია არის რომ ეს პროცედურა აუცილებელია იმისთვის არამხოლოდ იმისთვის რომ შემოწდეს თუ რაიმე აკრძალული ნივთი შეაქვს თუ არა შეხულით მშარდებულს არამედ იმისთვისაც რომ აღინიშნოს რაიმე დაზიანება ხომ არ აქვს თუმცა ეს არგუმენტიც ვფიქრობ რომ არ არის მოკლებული რაიმე ესეთ გონივრულობას რამდენადაც როდესაც პატიმარი გაყავთ გარეთ მას თან მიყვება ციხის თანამშრომლებს ერთად ის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება თუ რაიმე ინციდენტი მოხდა გარეთ ან ვინმე მცემა რაიმე თვითდაზიანება მიიღო ისედაც უნდა იყოს ინფორმირებული ამაზე ციხის ადმინისტრაცია და ეს დაზიანების დათვალიერება ამეთოდ რაღაც ზოგადად ეს დისკუსია უნდა გაგრძელდეს რამდენადაც ეს ახალი რეგულაცია თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს შემოწმება ეს უნდა შედგეს დისკუსიის შედეგად ეგიო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან დისკუსიის შედეგად მაგრამ როგორც ნინო აღნიშნა სკანირება არის უკვე რეკომენდებული საერთაშორისო სტანდარტებით ალბათ უფრო სკანირების მეთოდები უნდა დაინერგოს
იმედია ასეც იქნება ხო ერთი წუთი გჭირდება ზუსტად წუთნახევარი იმისათვის რომ თავარ რეკომენდაციებს ვისაუბროთ რომელიც თქვენ გუშინ
გავავრცელებთ. კიდევ ერთი რეკომენდაცია ეხება ხანგრძლივ პაიმნებს. ამჟამად ცალსახად დისკრიმინაცია მამაკაცსა პატიმრებს აქვთ ხანგრძლივ პაიმნებში უფლება, ქალბატონებს არ აქვთ ეს უფლება და აუცილებელია ქალბატონებს.
მიზეზი რა არის?
ძალიან უკეთ. არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ ქალბატონებმა ის აღიქვამდეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ჰიგიენური საშუალებების უკმარისობა, ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ღირსების და საკითხთან დააუცილებელია, რომ საკმარისი რაოდენობის ჰიგიენური საშუალებები მიეწოდოთ ხალპატიერს. მონიტორინგის პროცესში პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით, არ მიეწოდებოდა საკმარისი რაოდენობით ჰიგიენური საშუალებები. კიდევ ერთი პრობლემა, სავალალო პრობლემა იყო ის, რომ ხალხი პატიმრები ოჯახის წევრებს უკავშირდებიან ტელეფონით ღიაცის ქვეშ, ფაქტიურად ეს სატელეფონო ჯიხურები, სანაც ის რეკავენ განთავსებულია გარეთ, მიწებების გარეთ, და ჩვენ თავად გავხდით მოწმენი, როცა სავალალო პირობებში ძლიერი მოამინდობის დროს ცოტზე დაკავშირებას, და ამ პრობლემას კიდევ უფრო ართულებს ის ფაქტი, რომ სატელეფონო ბარათები გამართულად არ მუშაობს. ეს პრობლემაც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს.
და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ალბათ ერთ-ერთი.
კი ბატონო, ამჟამად არსებობს რიგი ქალი და მამაკაცი პატიმრების ერთიანი საერთო რიგი. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რადგანაც ზოგჯერ თვეობით უწოდებენ ქალპატიმრებს, ან ლოდინის გამომბაში საგრძნობლად უარესდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის და ამ თემებზე აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცქიტიშვილი და პროექტის კოორდინატორი ნინო ცაგარეშვილი. ჩვენ ქალთა და არასრულწლოვანთა პატიმრების მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ საქართველოში.